Oporrak euskaraz, edo euskara ikasten obesan da, zergatik ez, eta gainera Bilbotik kanpo, Bakaikun esaterako. Eider Kortezon, Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea, egunon?
Egunon.
Gaur ustaiak bat, eta oporrak euskaraz ikasten, zure kasuan irakasten.
Bai, bueno, eta ikasten, hemen beti ikasten da zerbait, eh? Ez pentsa. Bai, bueno, gaurko plana, ba hori, ba, goizean goiz, esnatzen gara, goizeko 8:30etan hasten dira klaseak, baina gaur gero arratsaldean txango berezia daukagu, ematen ditugu klaseak 8:30etatik ordu biak arte, baina erdian egiten dugu tartetxo bat, ba pixka bat atxeden aldi hartzeko, ez? Eta gero bihar arratsaldean eguraldi ona egingo duenez, barkatu gaur arratsaldean, joango gara igerilekuetara. Etxarrin igerilekuak daude, orduan paseotxo bat ematen joango gara, eta han egingo dugu arratsaldea. Hori da gure, bai.
Etxarriko kanpinean hain zuzen.
Hori da, bai. Eta bueno, azkenean egingo dugu ibilalditxo bat, ibilaldi oso polita da, etxarri da, eta gero, ba, eguzki pitxka bat hartu, bainotxo batzuk hartu, largoak egin, eta gero, arratsalde aldera, buelta egingo dugu. Hori gaur. Baina bihar edo ez etzi joango gara Santa Marinara. Eta mendi irteeratxo bat egingo dugu eta hori, goizean klasea emango dugu eta arratsaldean, ba bazkaldu eta gero joango gara mendira.
Urbasara hain zuzen.
Hori da. Bai, azkenean, ba bueno, pues Nafarroan gaude eta hemengo jendea, ba Bilboko jendea daukagu, Nafarrokoa ere, Gasteizekoa, orduan ingurua bos batzuk agian ezagutuko dute, baina gehienek ez dute ezagutzen. Orduan ba hori bilalditxoak edo txangoak egiten ditugu jendeak ingurua ezagutzeko eta bueno, Euskal Herria ezagutzeko, ez?
Barnetegiko helburuak zeintzuk dira?
Ba, barnetegiko helburua hemen jendeak, pues bueno, helburu desberdinekin dator, baina nik uste dut bat aman komuna daukatela, eta hori euskaraz bizitzea da. Batzuk geldituko dira aste bete, beste batzuk bi aste, eta badaukagu emakume bat hilabete bat eta erdi geldituko dena. Hau da, bueno, berak murgildu nahi du euskaran, eta hemen hori esaten diegu, atzo heldu ginenean esan genien, hau familia bada, eta hemen dana euskaraz egiten da eta gehien bat hori da nahi dutena, ez? Batzuk ba astuta zukatelako eta pixka bat berrartzeko, beste batzuk ba jariotasuna nahi dutelako, baina bueno, helburua euskara da eta horrek lotzen gaitu, ez? Euskaraz bizitzea.
Zenbat ikasle dituzu orain?
Ba, guztira familian gara 26. Baina hori irakasleak eta sukaldaria eta Pilar sartuta, bai? Baina ikasleak 21 dira. Ditugu hiru taldetan banatuta, batzuk 5., 6. maila, beste batzuk hobekuntza eta beste batzuk ega. Baina bueno, azkenean klaseetan bai egoten gara banatuta, baina ariketa asko, mintzamen ariketa asko elkarrekin egiten ditugu danak.
Zer moduz ikasleak orain arte?
Ba oso ondo, oso gustora. Egia esan, ba bueno, pues lehenengo egunean egin genuena izan zen, claro, hasieran ba pixka lotxatuta ez dakitela zer egin edo eta bueno, egin genituen horrelako joko batzuk jendea elkar ezagutzeko eta horretan eman genuen goiz osoa eta gero arratsaldean paseotxo bat eman genuen, ba hori Bakaiko ezagutzeko, Iturmendira joan ginen eta bueno, ingurua pixka bat ezagutzeko, ez? Eta ikasleak pues oso pozik. Egia esan, hombre, pixka bat, oso goiz dira klaseak eta hori, baina, bueno, azkenan altxatzen dira eta energia daukate. Horretara datoz, ez?
Lehen esan duzu, ba, gaur igerilekura jungo zarete, aste honetan mendira, hor zeo ze falta da, taberna jaiak, aste burutako?
Bai, aste buruan daukagu, plan, beti, klaro, batzuk bi aste geldituko diren, eta beste batzuk aste bete, ba, asmoa da, larun batean, batzuk igandean joan behar dira, orduan larun batean, egingo dugu parrilada eta mozorro jaia. Bai, orduan hor, esketxak egiten ditugu, mozorratu egiten gara, eta gainera urdiaineko jaiak azten dira. Orduan, ba, agian bueltatxo bat ematera joan beharko gara urdiainera, eta ea kontzerturen bat edo romeriaren bat dagoen, baina bai, asmoa hori da, egun osoko parrillada egitea, herri kirolak praktikatuko ditugu, hemen badaukagu frontoia, futbol zelaia, kantxa bat, saskibaloikoa, eta hori jendea ia pikatzen hasi da. Venga, partido bat, ez dakit zer. Orduan klaseak eta gero kirola ere ez aigu falta, ez?
Zer moduz Bakaikuko jendearekin?
Oso ondo. Hombre, hori ba, tabernan normalean, ba hori, atxedenaldia daukagunean edo, tabernara jaisten gara, eta gira zan tabernan oso ondo tratatzen gaituzte, ez daukagu inolako arazorik, eta Bakaikuko jendearekin primeran, oso ondo.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, pues besteak beste interneten.
Hori da, bai, ba bueno, Gabrielarestiko webgunean eta Bakaikuko webgunean, bi webgune ditugu eta bertan agertzen dira ikastaro guztiak. Aurten homologatu egin dira ere astebeteko egonaldiak. Orduan, bueno, pues aukera daukazue, astebete, bi aste, hiru, lau edo hilabete uda osoa hemen pasatzeko, ez? Gainera plan desberdinak egin daitezke, San Ferminak ere bertan daude, eta Iruña oso hurbil, eta bueno, pasan urtean egin genuen urteratxo bat, eta urten ere batzuk errepikatu dutela esan dute, ider joango gara ba, Iruñara, San Ferminetara, eta ni, bueno, ikusiko dugu, aber, baina seguraski urteratxo bat egingo dugula.
Bukatzeko, ider, zer espero duzu bai. Bakaikuko barnetegienetatik?
Bueno, banik espero dut, egia san ikasleek, ikastea, baina batez ere gustora egotea. Gustora egotea, elkarra ezagutzea eta esperientzia honetaz gozatzea, ez? Azkenean, bueno, pues egia esan ausarta izan behar da ona etortzeko inor ezagutu gabe, ez? Eta nik uste sortzen den giroa oso ona dela eta aberasgarria dela, ez? Eta azkenean horrela ikasten da euskara, kultura eta ez bakarrik euskara, edozein hizkuntza, ez? Benetan murgiltzen bizitza horretan, hau da, euskaraz bizitzen, ez? Eta nik espero dudana da, pues ditugun ikasleak ba ez dakit. Impresio onarekin ateratzea eta gustora egotea egon behar diren egunetan, ez?
Eider,
eta gu irakasleok ere, bai, noski.
Jakina. Eider Cortezón, Gabrielaresti Euskaltegiko irakaslea. Mil esker eta nahi duzun erarte.
Bale, zuri. Agur.
Agur.